milishooti Boko Haram ijoollee dura ganna lamaan duratti man barumsi Naayijeeriyaachi bookii guurratanii baddaatti hin galatan taani baddaa saambisaa keessatti ijoollee tan dhoffachuu hin oolan jedhan intalti dhiyoo tana harka jarsuniiti baatilleen tanum jette. Waraanni Kaameruunii fi Naayijeeriyaalleen ijoollee tan achi baasuu fedhanillee taatullee akka gabaasaan VOA mookii Edwin Kindeska jedhetti lafti baddaa suniin Boko Haramii dahoodansaa waraan biyyaatiif ammoo balahamtuu jette tigisti.
Bosonni saambisaa kaaba Naayijeeriyaatti argamu waggoota dheeraa booda har'as dahoo milishoota Boko Haram ta'uu itti fufeera. Milishoota Boko Haram bosona kana keessatti argaman dhahuudha duula biyya bitootessaa baname irratti loltoonni Kaameruun lama du'uu fi soddomni madaa'u isaanii biyyittiin beeksisteetti. Koloneel Bakariin koloneelota Kaameruun hanhaleellaa raawwataman hoogganan keessaa tokko. Akka inni jedhutti Kaameruun haleellaa akkanaa gargaaruu erga jalqabdee waggaan tokko darbeera. Bosonni saambisaa faaran guddaadha. Gaara baay'ataa muka hedduu qaba. Karaa gahaa ammoo hin qabu. Kun immoo bosona kana Boko Haramii dahoo mijataa isa taasiseera. Milishoota Boko Haram irratti tarkaanfii fudhachuudhaafis rakkinni cimaan guddina bosona kanaati. Kana dura waraanni Naayijeeriyaa bosona kana boombiidhaan dhahee kaampii Boko Haram baay'ee mancisuu irratti milkoomera. Sodaa guddaan ijoollee fi dubartoonni milishoota Boko Haramiin fudhataman achi keessa jiraachuu isaaniiti. Koloneel Bakariin akka jedhutti milishoonni kun jara fudhatan kana akka dahootti itti fayyadaman. Tarkaanfii fudhatamus ijoollee kana miidhuu danda'a jedha. Kanarratti immoo bosonichi boombii lafa jala awwaallaman hoonamni irra ijjate salphumatti dhoohaniin guutameera. Intala waggaa 16 Boko Haramiin waggaa 2 dura fudhatamtee amma jalaa miliqxe simachuudha sanbata darbe namoonni dhibbaan lakkaa'aman Kaameruun magaala Tooruu jedhamtutti wal gahaniiru. Habiiban milishoonni erga dubartoota kaan wajjin ishii fudhatanii holqa bosona saambisaatti argamu tokko keessa torban lamaan tokkoon tursiisanii jette san boodas loltoota Boko Haramii niitummaadhaan hiramuu isaanii dubbatti. Leenjiin boombii dhoosuuf nu kennameeraan jettu shamarreen tun milishoonni leenjii kennaniif lola Allaah jaalatu kanarratti hooduutanis jannata galtan jedhuun isaanii ibsite. Dhumarrattis Habiiban loltoota Naayijeeriyaa harka Boko Haramii akka baatu ishii qarqaaraan galateeffattee ijoollee fi dubartoonni baay'een ammas bosona san keessa jiraachuu isaanii yaadachiisti. Waraanni Kaameruun namoota harka Boko Haramii miliqanii nyaataa fi gargaarsa fayyaa kennaa jira. Lammiiwwan Kaameruun meeqa harka jara kanaa akka jiran garuu beekuun rakkisaa ta'uutu himama. Maatiin namni jalaa fudhatames loogii hawaasaa dheeffuu fi sodaa Boko Haram irraa kan ka'e fudhatama ijoollee isaanii qaama mootummaatti deemanii hin beeksisan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.